Stormkast produsert av kommunikasjonshuset Storm.
Per, i alle situasjoner så vi innom hvordan nyhetsbildet endrer seg, for det så mange ting som skjer. Og det vi skal snakke om i dag, krigen i Ukraina, den var jo på side 1 i alle nyheter i kanskje halvannen, to år. Mm. Nå har den kommet liksom til side 27, mm. også i de store internasjonale, og det blitt litt mer normalisert. Men det betyr jo ikke at ikke engasjementet kanskje viktigere enn noensinne. Mm. Men jeg opplever at man kanskje glemmer litt at dette også viktig for oss.
Det, for oss nordmenn vil jeg mene at dette den med god margin viktigste saken. Sant? Hvem vår felles sikkerhet i Norge og i Europa helt... der krigen i Ukraina helt avgjørende.
Ja, og så står vi jo litt i spagaten nå med siste jeg hørte på nyheten av at nå leverer ikke USA, det var vel Tomahawk-raketter til mm. Tyskland, og trekker tilbake styrker, og så det liksom ikke én konflikt vi har flere konflikter, mm. og vi har mindre support i den for oss viktigste konflikten vi står i, mm. enn vi strengt tatt hadde ønsket. Mm. Og det jo det som dagens tema. Alvorlig, men ikke desto mindre, usedvanlig viktig.
Ja.
Og hvem har vi ikke fått å diskutere dette?
Ja, vi har jo utrolig bra gjester i dag. Det Peter Christian Frølich, PC Frølich, som han kalles av mange, Høyre politikeren. Han var jo av mange ønsket som en av nestlederne i Høyre. Han var med å starte Fritt Ukraina sammen med broren sin, for, ja, hva blir det nå? Godt og vel 4 år siden. Og har vært en av de viktigste norske støttespillerne for ukrainerne i krigen de står i. Og så har vi Peter Warren, finansmann, også aktiv støttespiller, vært i Ukraina mange ganger, blant annet sammen med Frølich. Så vi skal jo høre fra dem om både hva de tenker om krigen nå, hvordan det går, hvordan det har vært for dem å være der, hvordan de har bidratt, og hva vi kan bidra med.
Og ikke minst... om de har noen spådommer om når dette kan være over.
Yes.
Jeg må starte med noe sånn. PC, bare forklar meg. Ryktene går at du kalles Lille Churchill.
Ja, det var TV 2, det. Det var TV 2 som hadde overskriften.
Ja, så det riktig.
Ja, de sa det. Lille Churchill, det var overskriften på portrettintervjuet med meg.
Var du fornøyd?
Altså, det jo en kul overskrift å få, på en måte, men det jo ganske nerdet også. Ja.
Grunnen til at de kalte deg det jo fordi du har vært pådriveren for den klart største innsamlingsaksjonen, eller foreningen for støtte av Ukraina i Norge, Fritt Ukraina, sammen med broren din. Hvorfor gjorde dere det?
Vi satt i 2022, sånn som jeg tror alle gjorde den gangen, og tenkte, hva faen, unnskyld uttrykket, gjør vi nå? Mm. Altså, du følte en maktesløshet, og så på politikere som på en måte ikke klarte å handle raskt nok. Du så et ukrainsk militær som kjempet med nebb og klør for å klamre seg fast. Ondskapen var på fremrykning, og du bare føler en trang til å gjøre noe. Mm. Så vi tok noen telefoner rundt omkring i nettverket vårt, prøvde å mobilisere det vi hadde av utstyr og kapital, og rett og slett samle inn nok til å kjøre en konvoi inn i Ukraina, levere utstyr til styrkene.
Hva var det første dere leverte?
Ja, det første var noen skrøpelige Toyota Hiace-greier, som var kjøpt fra en brukt handler utenfor Oslo et annet sted. Altså helt jalla, hele opplegget. Mm. 6 stykker, fylte de med alt vi kunne av droner og soldatutstyr, og så kjørte vi inn i Ukraina.
Mm. Mm. Det var starten på det som nå hvor mange konvoier har det vært?
Nå har det blitt 120, tror jeg. 120. Jeg lurer på 130 faktisk, har vi kommet opp i.
Og du har jo vært med på mange av dem, og det har du også, Peter. Hva var din grunn til å engasjere deg i dette? I den samme som PC, kanskje?
Ja, altså i utgangspunktet det samme, men ellers var det jo PC. Så jeg får en telefon, det en som kontakter meg. Jeg hadde holdt foredrag på Handelshøyskolen mange år tidligere, og så hadde jeg hatt noe kontakt med en av studentene, og så tar han kontakt og ber om et møte, og sikkert som du også opplever at veldig mange ber om møter, ja. Man har jo ikke tid, så jeg spurte hva det dreide seg om, og så sier han at det var PC som ville som ville snakke med meg, og så hadde vi en videocall, og jeg tror PC snakket vel i 3 minutter eller noe sånt, og så sa jeg at jeg med. Så, så enkelt var det, og så...
Og hva var det du var med på da?
Da reiste vi over. Og da... da altså vi må huske på at dette i 2023, og vi har veldig begrenset situasjonsforståelse.
Var det 2022, eller?
Nei, dette var i 23.
Ok, så du kom til 2023.
Ja, det, ja hvor jeg dro med.
Ja.
Og så, og PC hadde da samlet et lag med ex-militære for å dra til frontlinjene. Og vi, for oss så var det jo dette, det nye var at man drar inn i det ukjente, du kan en del, men du vet at du har en ganske lav situasjonsforståelse, fordi den ting er så, forandrer seg så fort. Så sånn blir det til at vi drar, og på en måte veien blir til, altså vi vet hvor vi skal, og hva vi skal gjøre, men litt veien blir til mens vi er på det oppdraget.
Og dere har jo vært på flere turer sammen. Ja. Hvordan er disse reisene? Det mye kjøring, har jeg hørt.
Ja, det veldig mye kjøring. Det er langt fra Oslo, og spesielt til frontlinjene. Så...
Altså, når du har kommet frem til Lviv, som ligger vest i Ukraina.
Ja. Helt på grensen til Polen, ikke sant?
Ja. Da er du halvveis fra Oslo.
Da er du halvveis.
Er du halvveis da?
Ja.
Ukraina er så stort, vet du.
Det er så enormt
stort.
Ja, ja. Og når du kjører der, så lurer du i bakhodet ditt, hva tenkte Putin på da han trodde han skulle ta dette landet her på 3 dager? Det er ikke sjans. Det er så stort.
Men bare i og med at vi er der nå, hva er altså statusen nå? Hva er statusen? Nå har det vært basically standstill ganske lenge. Det tas litt land av begge parter, men det ikke så mye som har endret seg de siste 2 årene.
Det som status er at Ukraina har faktisk snudd trenden. Det var jo sånn i et par år nå at de tappte sakte, men sikkert litt og litt. Nå har de klart å ikke bare stoppe, men de siste månedene nå så har de netto klart å gjenvinne territorium. Og de gjør det på en jæklig smart måte. De har klart å og nå utvikler dronekrigføringen så effektivt at de tar ut et sted opp mot 40 000 russere i måneden bare med hjelp av droner, mens de selv har ganske moderate tap. Så det er jo god, kan du si...
De eksporterer jo sin dronekompetanse nå til Midtøsten.
Ja, det gjør de. De er blitt helt verdensledende på dette. Det andre er at de har fått mye bedre, kan du si, kommando- og kontroll- og kommunikasjonssystemer. Den nye forsvarsministeren Fedorov, som jeg møtte for et par uker siden, han fortalte en helt utrolig historie. Han sa at på dag 1, da han ble en ny forsvarsminister, han er 32 år gammel, tenkte jeg, å være forsvarsminister i Ukraina. 32 år gammel. Han er 6 år yngre enn meg, 7 år yngre enn meg.
Han er jo sånn IT-geek, er han ikke det?
Ja, ja, ja.
Sånn ekstremt talentfull
tech. Ekstremt talentfull. Digitalisering og modernisering av styrkene. Det første han gjorde var å ta opp telefonen, ringe til kompisen sin Elon Musk, og bare si, nå må jeg skru av alle terminalene for russerne, vi er nødt til å finne en måte å sørge for at vi kan få bruke Starlink, mens russerne ikke kan det. Det var greit det. Så fikset Elon Musk dette på 1 døgn. Og hele kommando- og kontrollsystemet på russisk side bare kollapset i løpet av kort tid. Så benyttet ukrainerne momentumet til å begynne å gå på offensiven. Og nå tar de altså sakte men sikkert å gjenvinne. I tillegg til at de har begynt en helt utrolig strategisk bombekampanje inn mot russisk kan si, kritisk infrastruktur, olje og gass, oljeraffinerier og fabrikker som lager kritiske komponenter. Så sakte men sikkert nå, så kommer krigen hjem til russerne, og det kan jo snu litt av hele trenden i krigen.
Og droner er jo det helt sentrale i utviklingen i Ukraina. Jeg så et sted at i 2022 så klarte ukrainerne selv å produsere noen få tusen droner, og så fikk de en del fra Fritt Ukraina, og fikk noe fra ulike land. Men det var ganske få droner. I dag så har de en produksjonskapasitet på 10 millioner droner, og de kommer til å klare i hvert fall 7 millioner i år. Og ganske avanserte droner også, så vidt jeg kan forstå, når de klarer å fly både 1000 og 2000 kilometer inn i Russland og treffe mål presist uten at alle stanses før de kommer til målet. Det er jo ganske imponerende, men dere har jo vært ved frontlinjen begge to. Har dere opplevd hvordan har det endringen i frontlinjen vært fra første gang dere kjørte inn i landet til i dag?
Ja, altså første gang vi kjører inn der, så natten faller på før vi når frem.
Mm.
Og det jo curfew der, altså andre, hva heter det på norsk?
Ja. Portforbud.
Portforbud. Mm. Så vi jo, vi vet jo ikke nå hva vi møter hvis vi fortsetter å kjøre, så på dette tidspunktet så tar vi på oss det vi har av beskyttelsesutstyr og senker farten og slik at vi ikke skal bli noen misforståelser. I dag så har vi en mye bedre situasjonsforståelse, men når de kommer til frontlinjene på det tidspunktet, altså det kommer an på hvor du på frontlinjen, for de har en enorm lang frontlinje.
Mm.
Og ved det tilfellet så var vi i Zaporizjzja. Og der husker jeg vi møtte en kar som sier til oss at det første, en av tingene som skjer når vi på vei ut, så punkterer kjøretøyet jeg kjører, og vi blir stående static i et område hvor det ikke er veldig bra å være static, for å si det på den måten.
Det var midt under motoffensiven til Ukraina i 2023 også. Mm. Så over denne punkterte bilen så kommer det jagerfly i lav høyde, og på horisonten så ser du siluetten av granatnedslaget. Det var litt sånn, vi nynnet på always look at the bright side of life.
Ja, vi står der, og så tenker, ok, da må jeg gå og sette ut den. Vi hadde varseltrekant i bilen, da må jeg gå og sette ut.
Ja, gjør man det?
Ja, ikke sant? Så går jeg og setter ut den, og resultatet av det er jo at alle gir gass når de ser deg, for de er jo redde for at du kan være en sånn IED, altså en bombe eller et eller annet sånt, så svære kjøretøy hyler forbi, bilen står på jekk, og de andre bilene, ene bilen han sendt forover for å være under trær, og bakste bil var under trær, men mitt kjøretøy var jo da eksponert midt i veien, og tømmer det for folk, og så ble jeg sittende, for jeg vil ikke at utstyret skal være der ubeskyttet. Og så raser disse svære tungtransportene forbi, så det alt står, og så, som Peter nevnte, så kommer det disse to jagerflyene, og det er jo SU-23, og det har jo begge land, altså Russland har det, og Ukraina har det.
Så du vet ikke hvem det er som flyr
over det? Her er det jo flatt, dette området er helt flatt, det er Danmark. Ja. Danmark er kupert i forhold til det.
Så det er 100 meter over bakken, liksom?
Nei, og så kommer de helt nedpå, og passerer veien, og jeg tenker, hvilket land tilhører de nå? Og følger med på det, for jeg vet at hvis de tilhører feil land, så kommer de til å trekke opp, og så kommer de tilbake igjen, og da er det bare å hive seg ned i grøfta og håpe at unngå smellen, men de fortsetter inn og viser seg å være ukrainske, og de kommer jo tilbake igjen etter et bombetokk som de hadde gjort da, cirka 20 minutter etterpå. Men det var en sånn selvsom opplevelse, også det slår ned på et jord ikke langt fra, så ser du granatnedslag eller missilnedslag, tenker, det er jo ikke helt bra å stå her. Og så omsider så blir vi møtt av en kar i en SUV, og så sier han, jeg håper dere kan kjøre fort, fordi her gjelder å kjøre fort, følg etter meg, og så bare rett ut på et jorde, og det går så fort som det flat pedal ut på dette her jordet, og vi sklir og herjer og holder på, fordi man er nettopp, ønsker ikke å bli mål.
Mm.
Så kom vi da frem, men endringen, altså det som er endringen, og det som er Ukrainas fordel, er at de må ha en blind tro på Darwin. Fordi de tilpasser seg.
Mm.
De er ikke den sterkeste, de er ikke den raskeste. Men de har evnen til å tilpasse seg. Og det er det de har gjort med sin industri, det er det de har gjort, som du nevner, med droner. De har utviklet det. Vi har jo, altså, droner i krigføring er ikke noe nytt.
Mm.
Men de har normalt sett vært mye større, altså større enn fly. Ukrainerne har jo omdannet småfly til ubemannede droner til å begynne med, og fløy langt inn i Russland med det. Så det er den enorme evnen til tilpasning. Og den gjøres hver eneste dag, og de justerer hver eneste dag. Og på vår siste tur sammen, så er vi i et operasjonsrom under bakken. Det var ganske interessant, for vi hadde parkert, vi kjører inn i et utbombet fabrikkområde, og så parkerer vi i en sånn fabrikkhall, og så har noen slått hull i bakveggen, og så går du gjennom der, og inn gjennom busker og alt mulig sånn, og så er det ned et hull i bakken, og der står et par bevepnet karer, og så fortsetter vi under bakken der, og så går vi langs en sånn lang korridor, og i den korridoren så ser det ut, jeg ser på det sånn, på høyre side ser det ut som svære vaskemaskiner satt oppå hverandre, helt skjønner hva dette her var, og så ender vi opp i dette operasjonsrommet. Disse vaskemaskinene viser seg å være sånne bopods som de har i Japan,
Ja, så du kunne gå inn i eller sove i
dem? Så de sover i dem?
Sovepods, ja. Så de sover.
Det en by under bakken.
En by under bakken, fordi de vil ikke ha det avtrykket av at folk gikk ut og inn av dette her området, for da ville det bli oppdaget på thermal vision og slike ting. Så disse folkene levde under der. Og så kom vi inn i, og det med hånd på hjertet, det mest imponerende operasjonsrommet jeg har sett. Og jeg har sett noen i mitt liv, men dette her var så high-tech som det kunne være. Altså det var skjermer, svære skjermer overalt. Altså det ser, som sagt, det ser ut som et helvete over på bakken, nå er for så vidt det. Men her nede det enorme skjermer, over 100 skjermer, med mannskaper som da sitter noen med rene overvåkningsdroner, og andre med angrepsdroner.
Styrer de dem fra den operasjonssentralen?
De styrer fra den operasjonssentralen. De, ikke bare det, men de har da de har en tavle som viser scoren, og hva de tar ut.
Det som et sånt der spill, altså.
Ja, det er gamification.
Det er gamification med sannsynlighetsregning rundt det, hvor de beregner altså skal vi ta, det effektivt for oss å bruke denne ressursen på den på det targeten? Hvis ikke, så lar de den være og tar ut noe mer.
Og det er en sånn sannsynlighetsberegning som ikke gjøres av dem, men den gjøres av datamaskinen som styrer hele operasjonen.
De har jo laget disse programmene, så de sitter da og ser på dette, og scoren, blant annet scoren endrer seg, for eksempel på militært personell kontra kjøretøy, kontra et artilleristykke, den scoren endrer seg i forhold til behovene.
Mm. Dette er jo hovedkvarteret til den store legenden i Ukraina.
Magyar.
Ja. Som du vet du har fulgt godt med på. Han er jo den absolutt største legenden i Ukraina. En virkelig anerkjent dronekommandant som startet som vanlig fotsoldat. Han var næringslivsmann før krigen, hadde ingen militær bakgrunn. Han kom inn i krigen, og så bare fant han ut at vi er nødt til å gjøre ting på en helt annen måte. Og så tok han næringslivsprinsippene og lederskapsprinsippene han hadde med seg derfra, og så bare bygget han noe helt nytt og revolusjonerende. Nå leder han det som heter Unmanned System Forces, som er egentlig hele si, dronehæren til Ukraina.
Han har, som vel i dag en hær på 300-400 000 soldater?
Det er i hvert fall det som er ambisjonen at de skal bli.
Er det det som er ambisjonen?
Ja, ja. De er vel rundt 50 000 nå, men bygger seg opp kraftig. Og de står nå for 80% av alle russiske tap. Og måten de har bygget opp dette systemet på er jo helt utrolig. De har et poengsystem, hvor de belønner de ulike enhetene for hvor mange russere klarer de å ta ut, hvor mange kjøretøy klarer de å ta ut, hvor mange helikopter klarer de å ta ut. Så får de en poengscore. Den poengscoren kan de bruke på en åpen markedsplass til å shoppe ulike...
Dette er akkurat som en sånn der spillgreie du sitter med hjemme og du kan kjøpe...
Så jo bedre du gjør det, jo større er muligheten din for å gjøre det bedre i morgen også, fordi du får de poengene til å...
Ja, og på den måten så får du de beste enhetene, de flyter oppover. De dårlige enhetene, de synker nedover. Og dette får jo også betydning for rekrutteringen, sant? For det folk som melder seg frivillig til tjeneste, de vil jo tjenestegjøre med de beste enhetene. Mm. Og på den måten så får du en veldig sunn konkurranse. Og de kan også da tweake, hvis den militære ledelsen mener at nå må vi ta ut mer infanteri, så skrur de opp poengskåren for infanteri, og hvis de sier at vi må ta ut flere kjøretøy, så gjør de det.
Men der vi i dag, man snakker jo om liksom, at det har vært ulike initiativ for å få avsluttet denne krigen. Tror dere at Ukraina i dag kommer til å akseptere å avgi det vel 15-20% av Ukraina hvor russerne står?
Svaret nei. Veldig enkelt. Dette vet jeg 100%. De kommer ikke til å akseptere å avgi dette. Så det selvfølgelig et spørsmål om de kommer til å si at ja, i en periode eller i en midlertidig våpenhvilefase så kan vi akseptere at russerne står plassert på territoriet vårt, men de kommer aldri noensinne til å akseptere
ikke sånn russisk. Krim, men Krim er gone.
Altså, hva som er mulig i praksis og hva som er mulig i teorien, det er vanskelig å si, men akkurat her og nå så kan ikke Ukraina gjenvinne dette på egen hånd. Men de kommer aldri til å akseptere en russisk annektering og en russisk, kan du si, overtakelse av det territoriet. De kommer til å anse som ukrainsk i 1000 år fremover.
Men hvordan skal man da få til, er det en korridor med FN-styrker, våpenhvile, litt uavklart situasjon, men begge parter er enige om at nå det våpenhvile?
Det kan være at i en sånn våpenhvilefase at man aksepterer russisk tilstedeværelse der, og så vil man forsøke å få de ut derfra med diplomatiske midler. Det kan også være gjennom sanksjoner eller kan man si, langsiktig politikk.
Men hva igjen av det området vi snakker om her?
mye av det smadret. Mye av byen jo bare ruiner. Der veldig mye råmateriale I bakken, det skal vi vite. Der mye olje- og gassforekomster I hav og I bakke. Der mye kull og koks og verdifulle mineraler som russerne nok vil forsøke å utvinne fra jorden. Men der også enormt med ødeleggelse, usprengte granater og destruksjon. Mm. Dette et ødeland, og kommer til å være det I mange tider fremover.
Litt tilbake til det som jo ukrainernes absolutt viktigste ressurs, nemlig dem selv, og det dere beskriver fra kommandosentralen til Magyar jo utrolig imponerende, men når du ser på det landet som ble invadert, fullskala invasjonen av Ukraina tilbake I 2022, så var det et land som I europeisk målestokk, fattig, blant de høyeste graden av korrupsjon I verden, I hvert fall I Europa, ganske dysfunksjonell politisk system, et splittet land på mange områder. I dag så fremstår de I hvert fall som ikke bare imponerende tilpassningsdyktige og ganske langt fremme teknologisk, men også de fremstår fra en norsk perspektiv I hvert fall som mer samlet enn de var den gang. Samtidig så det fremdeles betydelig korrupsjon I landet, og riksrevisor advarte jo mot at det var for lite kontroll på pengene som gikk fra Norge til Ukraina, ut fra liksom, hvor går egentlig pengene. Det fremdeles et stort problem for det ukrainske samfunnet, og hva får det å si for kampmotivasjonen til de som ved frontlinjen?
Ja, altså hvis du tar det første, du var inne på det der med riksrevisjonen, altså den kritikken gikk jo egentlig på Norge, ikke på at pengene var blitt borte, og jeg for så vidt helt enig, altså man skal jo passe på hvor dette går, og for vår del, altså nå snakker jeg for Fritt Ukraina, så har vi jo maksimert dette her så godt vi kunne, altså den ene måten vi gjorde det på, og det ut av respekt for donorene, altså de som faktisk gir penger, det at vi helt sikre på at det vi har med oss, eller det vi kjøper, altså om det droner eller kjøretøy eller medisinsk utstyr og så videre, at det kommer frem til brukeren. Og til å begynne med så ble det stilt liksom spørsmål ved hvor klokt det var å dra helt frem, men den eneste måten vi kunne være helt sikre på at det kom frem var å dra frem. Mm. For vi kjente jo også til historien, til Ukraina og ønsket da oss, og som sagt ut av respekt for giverne I Ukraina, altså til forskjell for eksempel Russland, så skjer det noe med deg hvis du blir tatt I korrupsjon. Det jo faktisk et system, og det vet vi jo nå, ikke sant, stabssjefen til Zelensky, som da blir tiltalt og så videre. Altså det skjer noe, de forsøker jo, de vet jo selv at det jo ingen som gir til, altså hvis man tror at pengene går til kriminelle,
så stopper det.
Så enkelt, og det en så enkel unnskyldning for veldig mange å ikke gi. Ja, men jeg tror ikke det, ikke sant? Jeg hører om dette med korrupsjon. Og nettopp derfor så det folk som Fritt Ukraina, og jeg vet ikke hvor mange vi som har reist over, men det begynner jo å bli et vanvittig antall.
Rundt 300, kanskje?
Ja, altså 300 mennesker som har reist over, og en god prosent av dem har faktisk vært helt nede ved frontlinjen, som gjør det for å sørge for at dette skal komme frem. Så it's a work in progress, men I alle krigszoner som jeg vet om, og I hvert fall som jeg har besøkt, så det korrupsjon. Det det, men det, du har helt rett, altså, landet var kjent for det tidligere, men det korrupsjon, og det et problem.
Fordel at Russland mye mer, mer korrupt. Ja. Altså, vi snakker totalt different ballgame. Mm. Der borte er de så korrupt, og det dreper jo også deres egne soldater. Altså den russiske korrupsjonen gjør jo at de mister soldater, de mister utstyr. Det korrupte offiserer som krever penger fra soldatene, og hvis ikke de betaler, så blir de sendt rett I stormangrep og dør på slagmarken. Så russisk korrupsjon heldigvis mye mer systemisk og mye mer avgjørende for krigens utfall. Men for Ukrainas del så det selvfølgelig et problem at en del land og givere blir litt shaken når de får denne type avsløringer.
I fjor så var jo Donald Trump fremdeles interessert i krigen i Ukraina, selv om han ble, det ble tydeligere og tydeligere jo mer han åpnet munnen, at han egentlig ikke var så interessert i Ukraina, men mer interessert i Russland og forretningsmulighetene amerikanere og ham selv kanskje personlig hadde i Russland. I den perioden så var jo mange bekymret for at Ukraina kom til å kollapse hvis de mistet støtten fra USA, og så har jo det motsatte heldigvis skjedd, at Ukraina står langt sterkere i dag enn da Donald Trump begynte på sin andre presidentperiode. Og i dag, så ut, sånn spillteoretisk i hvert fall, så virker det jo i mye mindre grad interessant for Ukraina å inngå en våpenhvile enn det var for et halvt år siden, nettopp fordi de, som du sa, PC, de har klart å snu trenden i krigen. De klarer å ta ut et økende antall russiske soldater og russiske mål med moderate tap selv, og de kommer lenger og lenger inn, og droneangrepene deres blir mer og mer strategisk viktige for hver dag som går omtrent. Betyr det at vi kanskje har skjøvet tidspunktet for en våpenhvile i Ukraina ut i tid?
Det er vanskelig å, det er vanskelig å si. Jeg har jo aldri hatt noe tro på fred og våpenhvile i Ukraina så lenge situasjonen har vært som den har vært. Og det er, for meg er dette veldig enkelt. Akkurat nå så har Russland en fordel av å fortsette krigen, fordi at de på en måte, de kverner på, det holder regimet sterkt og stabilt, og de får ikke, på en måte, de møter ikke sterk nok motstand. Det øyeblikket vi klarer å få kostnadene til å overstige gevinsten for Russland, så vil hele kalkylen endre seg.
Og da ikke for Russland, men for Putin og hans innerste krets.
Ja. Det er det mafia-regimen hans der borte. I det øyeblikket kostnadene overgår gevinsten, så kommer de til å endre kalkylen. De kommer til å sette seg ned, finne en eller annen bullshit-begrunnelse for å trekke seg ut av den aktive fasen av krigen, og så kommer ting til å frosse ved frontlinjen.
Men det vil jo ta tid.
Det kan ta tid, men vi har også det i vår makt å kunne endre den kalkylen. Hvis Europa våkner og virkelig skrur til sanksjoner, hvis vi fortsetter den sterke militære støtten og setter Ukraina i stand til å gi Russland pryl på slagmarken, så kommer
det kostnader til å stige. Men hvilke sanksjoner tenker du på da som skal endre dette momentet? Hva er vi ikke har sanksjoner på nå?
Ja, vi har en stor, kan du si, nuclear button når det kommer til sanksjoner, og det er jo sekundære sanksjoner. Det er jo rett og slett begynne å straffe de landene som handler med Russland. Mm. Og det vet jeg at det er den aller mest effektive måten å virkelig kvele det russiske krigsmaskineriet på. I dag har vi mange land rundt omkring i verden som holder krigsmaskineriet i Russland gående fordi de handler med dem. Vi har nettopp hatt besøk av India.
De handler med dem?
De handler med dem. Vi vet jo at Kina gjør dette, men også store deler av Afrika, Sør-Amerika og sånn har jo handelsforbindelser med det russiske regimet. Klarer vi å stramme til skruen mot de, sånn at de trekker seg unna?
Men der er jo olje og gass viktig. Ja. Og akkurat nå så har verden mer behov for olje og gass enn noensinne.
Mm.
Og det er det jeg utsetter, som hva er nå? Hvis din analyse av hvordan vi skal få slutt på krigen er korrekt, er det ikke slik at om 3 år så kan vi ha en ny podcast, og vi har ikke kommet, vi er omtrent der vi er i dag. Kanskje har Ukraina tatt litt mer land tilbake. Men jeg ser ikke hva som skal, hvilket moment skal nå få Putin, fordi han kommer til å få avsetning på olje og gass.
Altså et av momentene, og som vi ikke har snakket om hittil, det er jo russisk økonomi.
Mm.
Og jeg må innrømme at jeg var blant de som trodde at vi ville se den gå negativt tidligere enn det den har gjort. Men nå ser vi tegn på det. Og nå ser vi klare tegn på det, og vi ser også misnøyen øke i Russland. Husk på at Russland er et av verdens mest overvåkede land, altså hvor de overvåker sine egne borgere, og gjør da stadige påvirkningsoperasjoner for når de merker misnøye i visse regioner. Men de er ikke effektive lenger. Så nå begynner dette her å ha en større kostnad. Folk blir, altså russere, blir stadig mer oppmerksom på at økonomien er vanskelig, den personlige økonomien, privatøkonomien er dårlig, og dette påvirker systemet. Så nå har vi endelig sett det der gå, etter min oppfatning, over kanten. Mens jeg trodde at det der ville være jevnt, så har det mer vært sånn. Og det tror jeg også påvirker regimet.
Mm.
Og Azov-brigaden som vi hadde her, var det et par måneder siden eller noe sånt nå, besøket, de sa jo også det der at de lurer på hvor smertegrensen rett og slett for russerne, også I antall tapte soldater per måned. Altså, vi vet nå, som PC var inne på, at det kan være 40 000 I måneden, det var 3 måneder på rad over 30 000 fallende. Hvor det smertegrensen går? Hvis det det 40? Eller det 50? Et av seg går den smertegrensen.
Eller det 100?
Ja, eller det 100, men poenget at Ukraina blir mer effektive for hver dag. Altså, jeg sier ikke at ikke Russland blir også mer effektive, det gjør de til en viss grad, også innenfor droner, men Ukraina ligger hakket foran, og nå ser vi også at Ukraina villig til å angripe mål helt
Moskva,
helt riktig, ikke sant? I Moskva, og nå begynner den der titt for tatt å virke, fordi hvis du gjør bebyggerne i Moskva urolige, de har kunnet sitte på sidelinjen, på samme måte som jeg var i USA da USA og Israel angrep Iran. Det var ikke en amerikaner som snakket om det den helgen. Ingen steder, det var ikke nevnt.
Men når bensinprisen passerer 4,20 for gallon, da begynner vi å snakke om det.
Nettopp, og det poenget mitt.
Men Petter, du har et veldig godt poeng. Altså, Russland får jo solgt oljen og gassen sin, fordi at de har den skyggeflåten, og de har handelspartnere. Ja. Men nettopp derfor har Ukraina nå de siste månedene endret taktikk. Mm. De går rett på produksjonen. Mm. Og hvis de klarer å drepe produksjonen av olje og gass I Russland, så kommer ingenting ut på markedet, og ingen penger kommer inn I kassen. Og der de nå glittrende effektive I de siste ukene, og senest da med dette angrepet rett inn I hjertet av Moskva, hvor de treffer oljeraffineriet.
Og jeg har fra fullskala-innovasjonen begynte I februar 2022, så tror jeg ikke det har gått en dag uten at jeg har vært innom X for å liksom følge med på utviklingen ned på bakkenivå I krigen og Jeg har vært sikkert usunt opptatt av å følge utviklingen fra dag til dag, og det som har vært påfallende de siste måneden eller to, og særlig knyttet til denne krigsparaden eller militærparaden Putin holder på den røde plass hvert år, jo økningen I antall russiske mishagsytringer I sosiale medier. Det har vært eksplosiv, som du inne på, Peter. Og den andre jo nettopp økningen I antall angrep på strategiske lokasjoner I Russland, som går direkte inn på å strupe finansieringen av krigen.
Ukraina selv kaller det jo for våre langdistansesanksjoner.
Ja, ikke sant? Og det fine med det også, tenker jeg, jo at dette helt uavhengig av europeiske eller amerikanske politikers kontroll. Fordi hvis ukrainerne kan utvikle droner gode nok og mange nok, til selv å drive disse sanksjonene, så den utviklingen I deres egen kontroll, og ikke avhengig av politikerne her I Norge eller andre og langt viktigere land.
Ja, du helt rett I det. De mer og mer autonome nå. Ja. Og der hvor støtten fra USA før var helt kritisk, så begynner den å bli mindre og mindre kritisk. Det kun egentlig på luftvern at USAs bidrag fortsatt helt avgjørende. Og en del satellittkommunikasjon også. Der de også helt avgjørende.
Men så har du det som skjer også I Russland nå, og begynner jo liksom selv infrastrukturen deres, fly, de begynner å få problemer med deler til fly, nye fly, altså, de begynner å få en del helt fundamentale infrastrukturproblemer I tillegg. Klart, da begynner vanlige folk å reagere. Hvorfor skjer det her? Så, men jeg synes det var ganske elegant når Putin ba om våpenhvile under den paradegreiene, og Zelensky sa vi aksepterer det, og dette koordinatene. Ja. Det synes jeg var altså, det et sånn stikk I det lite nyrespark.
Når du sier at vi tillater at du holder en militærparade.
Innenfor disse koordinatene skal vi ikke gjøre det. Det er veldig elegant. Men hvis vi skal prøve å avslutte på en litt positiv eller med et visst håp her. Hva tror vi liksom tidslinjen her nå for at vi skal få en eller annen situasjon som gjør at krigen over? Altså, glem litt land og sånt, men hva tror dere som snakker med ukrainere og som sitter nært til det?
Altså, hvis vi skal håpe på noe, så må det være en russisk kollaps på et eller annet tidspunkt. Vi har vært innom at det sosial uro, økonomisk uro, det kan smitte over I politisk uro, Och det kan igen framtvinga en eller annan form för
Men det tar tid.
Ja, det kan men det kan också gå fort. Känner vi russisk historia, antingen 1917 eller för så vitt kollapsen runt 1991 och sån eller Wagner-opprøret som vi hadde nå i... Det var helt vilt. I løpet av en dag så var de i ferd med å storme Moskva. Sant?
Altså, den dagen var ikke mange fort. Andre steder enn Brexit. Nei, det
var... ja, men han var med og kjørte en 500 mil, 5000 kilometer nå. Ja, altså, med noen få tusen soldater.
Han var helt... Og kjørt ned et par russiske helikopter på veien og litt sånn. Altså, det var jo helt total galskap. Så kollapsen i Russland kan komme fort. Og kommer det en kollaps der, så kan freden komme fort. Så la oss håpe på det. Da jo Ukraina en nasjon med enorme muligheter. Altså, de har da verdensledende teknologi, spesielt militær teknologi. De har en befolkning som vil se forhåpentligvis lyst på å gjenoppbygge nasjonen sin, folk vil komme tilbake igjen, kanskje fra Europa og være med og bygge det opp. De kan få en ganske rask vei inn i EU, nye markeder, mer kapital inn, masse muligheter for å bygge opp Ukraina igjen. Og jeg tror at det kan bli en suksesshistorie, litt av det vi har sett i Polen.
Polen har vært fantastisk.
Ja, ikke sant? Og jeg tror Ukraina har alt det i seg. Hvis de bare fortsetter på den kursen de og klarer å ivareta de reformkreftene og de EU-vennlige kreftene. Jeg har truffet noen av de politikerne der inne. Mange av de kjemper på frontlinjen med livet som innsatt hver dag, og hvis de får overleve og være med å bygge opp igjen Ukraina, så går vi en lys fremtid i møte.
Warren, du har vært med noen flere år. Du like optimistisk?
Jeg har ikke vært det frem til i år. Da har jeg sett dette her, da har jeg tenkt meg at dette her tar mange år til.
Ja.
Men det som har skjedd i russisk økonomi, og det som skjer globalt har på en måte... Altså, dessverre så tar det også oppmerksomhet vekk fra Ukraina, men ukrainernes evne nok en gang til tilpassning, som PC var inne på, det at de faktisk tar tilbake land, gjør at dette her at det en endring, en positiv endring for Ukraina, og sammenfaller med det som de negative endringene i Russland, slik at jeg mer optimistisk nå, enn noen gang på dette.
Og at the end of the day så det ofte økonomi som utslagsgivende, og da det jo viktig å minne verden på at Russlands økonomi, den sannsynligvis på størrelse med Italia, eller mye mindre enn Tyskland og sånt, men det sånn, så de ikke den økonomiske stormakten mange tror, og når de da ikke har orden på hjemmebane, så får vi håpe at dette at du får rett.
Og de hadde heller ikke den militære styrken de selv trodde at
de hadde. Nei, men det var nok den største feilvurderingen. Så, men det som taler mot er jo det at russerne vant til å lide. Det må vi aldri glemme.
De er seige.
De er seige. De er vant til å lide. Så, men vi får håpe at det finner en slutt.
Ukrainerne et hardt folk, og det skal jeg love deg. De er harde.
Ja.
Det har de vist. PC og Peter, tusen takk for at dere kom i studio, og så får vi bare håpe det beste for Ukrainas fremtid. Petter, vi snakkes igjen neste uke.
Det gjør vi.
Stormkast produseres av kommunikasjonshuset Storm.